Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP berkuat kuasa pada 1 Januari 2022 bagi 10 negara yang menyertainya membuka laluan bagi pengwujudan kawasan perdagangan bebas terbesar dunia. Negara yang terbabit ialah Australia, Brunei, Kemboja, China, Jepun, Laos, New Zealand, Singapura, Thailand dan Vietnam. Itu menurut Sekretariat ASEAN, dan juga perjanjian RCEP juga akan berkuat kuasa pada 1 Februari bagi Korea Selatan, dan bagi negara-negara penandatangan lain, perjanjian itu akan berkuat kuasa 60 hari selepas mengemukakan instrumen ratifikasi mereka masing-masing penerimaan atau kelulusan pada Setiausaha Agung ASEAN sebagai depositori perjanjian terbabit. Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Filipina adalah penandatangan yang masih lagi belum meratifikasi perjanjian tersebut. Perjanjian perdagangan mega itu menyumbang 12.7 trilion US dollar, lebih 1/4 daripada perdagangan global dalam barangan dan juga perkhidmatan, dan 31% daripada aliran masuk pelaburan langsung asing global. Dan bagi membincangkan lebih lanjut, saya nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Syahzan Abidin, pakar ekonomi Universiti Utara Malaysia yang bersedia pada pagi ini. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Selamat pagi. Kalau kita melihat kepada penguatkuasaan ataupun untuk RCEP ini, 10 negara yang sudah pun meratifikasi bermula 1 Januari, Korea Selatan bermula 1 Februari nanti, namun Malaysia antara negara yang belum meratifikasi. Bagaimana untuk kita melihat impak ini kepada pemulihan ekonomi Malaysia kerana kita mungkin lambat meratifikasi dan sebagainya, Doktor?
Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Pertama sekali adalah sangat penting bagi kita Malaysia untuk meratifikasi dengan secepat mungkinlah, kerana kita ingin mendapat apa yang dipanggil sebagai first mover advantage, dan kita pun sudah pun lama berada dengan negotiation ini bermula pada permulaan lagi. Tak silap saya tahun 2012 macam tu, 2013. Jadi ini bagi saya melihat kepada kepentingan ekonomi Malaysia untuk dipulihkan, terutamanya dalam era pasca pandemik. Jadi bagi saya dalam konteks memperkasakan dan mentransformasi ekonomi pasca pandemik, saya melihat RCEP ini adalah satu bentuk game changer, dan kita perlu memahami seperti apa yang saudara Najib sebutkan tadi, saiz ekonominya besar dengan lebih kurang 28% daripada KDNK global, iaitu 25.8 trilion US dollar. Ini saiz yang sebenarnya, dan global trade keseluruhan merangkumi lebih kurang 27%, dan juga jumlah penduduk keseluruhan hampir 30% daripada jumlah penduduk dunia. Jadi ini sebenarnya memberikan peluang kepada ekonomi Malaysia untuk kita berdepan dengan cabaran pasca pandemik, terutamanya dalam kita mengharungi fasa untuk nak menuju ke arah digitalisasi. Di sana ada jelas menunjukkan chapter berkenaan dengan e-commerce, dan terutama sekali usaha kita untuk menjadi negara berpendapatan tinggi seperti yang diletakkan di bawah Rancangan Malaysia ke-12, dan juga usaha kita untuk menjadi negara ke arah negara carbon neutral seawal tahun 2050. Jadi isu elemen persekitaran, environment, itu juga ada ditekankan di dalam chapter di dalam RCEP ini.
Dr. Irwan, bagaimana untuk kita melihat bahawa dahulu kita ada TPPA ditukar kepada CPTPP, dan juga kita ada RCEP yang kita perjuangkan beberapa sesi rundingan sejak bertahun lamanya membincangkan, dan juga hari ini adalah tunggu proses ratifikasi sahaja, namun ia mengambil masa di peringkat Malaysia sebagai contoh. Bagaimana ini harus dipercepatkan kerana inilah yang kita perjuangkan selama ini? Mungkin CPTPP itu berdepan dengan cabaran yang lebih besar daripada RCEP, namun RCEP ini konsensus ekonomis ataupun pakar ekonomi itu bersetuju ini memberikan manfaat kepada Malaysia. Mengapa ini mengambil masa, dan juga apa yang harus dilakukan untuk kita segerakan? Kerana selepas kita luluskan pun 60 hari mengambil masa sebelum kita boleh kuatkuasakan. Doktor.
Pertama sekali, kita perlu memberikan satu mesej yang jelas kepada dunia bahawa kita tidak melihat apa inward looking, ataupun kita tidaklah seperti negara dunia yang lain yang bertindak sebagai lebih berbentuk domestic oriented dan juga adanya satu proses deglobalization. Dan kalau kita tengok juga daripada perspektif globalisasi, kita selepas pandemik ini, saya fikir kita tidak mau balik lagi kepada keadaan seperti sebelum pandemik, kerana sebelum pandemik pun kita tengok ekonomi global itu mempunyai pelbagai isu dan masalah. Bukan saja kita tengok keadaan inequality yang semakin meningkat, dan juga kita tengok apatah lagi isu alam sekitar. Jadi saya fikir salah satu alternatif daripada proses globalisasi ini adalah regionalisasi, regionalization. Jadi inilah satu saya melihat kerangka regionalization ini selain daripada RCEP, dia juga pelengkap dan juga penerusan kepada seperti yang Saudara Najib kata tadi, CPTPP, dan juga apa yang dipanggil sebagai One Belt, One Road inisiatif daripada negara China. Jadi ini semua bagi saya merangkumi keadaan yang mana kita mungkin menuju ke arah satu bentuk regionalisasi yang berbeza daripada keadaan sebelum pandemik. Menjawab soalan kenapa RCEP ini penting dan mungkin kita tengok dia mungkin kurang kontroversi, sebab kita kena faham bahawa kepentingan untuk kita nak memperkasakan terutamanya syarikat PMKS. PMKS saya fikir akan mendapat banyak manfaat daripada RCEP ini. Jadi kalau kita mungkin agak lambat, jadi mungkin kita tidak dapat first move advantage itu, dan juga mungkin kita akan terkebelakang berbanding mungkin negara-negara lain. Sebagai contoh mungkin negara Vietnam ataupun juga negara seperti Kambodia di dalam ASEAN itu. Dan kenapa saya lihat ini perlu dipercepatkan dalam konteks Malaysia, kerana ada tiga negara yang penting bagi saya yang kita perlu lihat bagaimana dari segi signal kepada mereka, iaitu negara China, negara Jepun dan juga negara Korea Selatan. Jadi saya fikir kita pun perlu sejajar dengan usaha untuk nak meletakkan komitmen kita dan memberikan signal jelas bahawa kita masih lagi embrace kepada globalisasi dan juga pembukaan ekonomi, dan kita juga masih lagi negara, kita kata negara dagang utama. Ini penting Najib, kerana kalau kita lihat daripada konteks perdagangan, jumlah perdagangan Malaysia dengan negara RCEP ini sekarang pada sekitar 58%. Ini agak tinggi. Jadi kita di keseluruhan jumlah 15 negara dalam RCEP ni, dulu 16, tapi India dah keluar, pull out lah, tapi masih ada peluang lagi untuk masuk balik. Kita tengok kita adalah negara yang ketujuh dari segi largest trading nation itu, yang ketujuh. Jadi memang kita akan, Malaysia mempunyai satu peranan yang agak signifikan di dalam RCEP ini. Jadi ini, dan kita kena ingat juga apabila RCEP ini ditandatangani pada tahun lepas pun berlaku di Malaysia, di Kuala Lumpur. Jadi ini juga memberikan satu petanda, ada signal dan juga satu bentuk bagaimana Malaysia perlu meratifikasikan RCEP ini secepat yang mungkin, dan bagi saya perlu juga memberikan komitmen yang jelas berkenaan dengan CPTPP itu juga.
Doktor, bagaimana untuk kita melihat, kerana sebelum ini dikatakan oleh Menteri Miti, Menteri Kanan Miti sendiri, bahawa tiga akta perlu kita pinda untuk melengkapkan proses ratifikasi ini, dan meminda akta ini bukan tempoh yang pendek. Mungkin kalau kita melihat kepada proses di Malaysia ini, lebih-lebih lagi kita melihat kepada keadaan politik semasa, bagaimana untuk kita melihat bahawa proses ini akan menjadi satu hurdle ataupun cabaran yang besar untuk ratifikasi kita?
Ya, yang tu memang menjadi isu yang mungkin akan memberikan kekangan lah. Tapi saya yakin bahawa kalau kita mempunyai satu komitmen terhadap terhadap RCEP ini, saya fikir ia boleh diperbudahkan, kerana kita mempunyai komiti yang bagi saya begitu kita katakan berkaliber, kerana kita telah pun kita bukan baru di dalam isu-isu yang dikatakan sebagai FTA. Dan kita kena faham juga apa yang kita lakukan di dalam RCEP ini adalah satu bentuk yang saya katakan dia lebih berbentuk yang sistematik, kerana FTA ini sebenarnya sudah ada ASEAN dengan lima negara ini ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang hanyalah untuk nak upgrade dan juga kita nak mengharmonikan akta-akta ini. Dan saya fikir kalau ini diberikan perhatian yang khusus kepada kerajaan Malaysia, saya fikir isu-isu dan juga cabaran masalah yang disebutkan tadi itu kita boleh percepatkan, supaya kita dapat memastikan bahawa kita dapat membuka pasaran kita dan juga meningkatkan ataupun memperkukuhkan momentum pertumbuhan kita, terutamanya pada tahun ini, kerana kita tahu tahun ini adalah kita katakan tahun pemulihan negara kita, dan kita tidak mahu lagi berada pada keadaan seperti tahun 2021 di mana sasaran kita untuk mencapai sekitar 5-6% pertumbuhan ekonomi itu sudah pun kita nampak sekarang tidak tercapai. Jadi untuk kita nak mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 5.5 hingga 6.5% pada tahun ini, salah satu daripada isu penting di sini adalah kita perlu mempercepatkan ratifikasi RCEP ini, Najib.
Saya ringkasnya, Doktor, dengan ratifikasi RCEP, penguatkuasaan dan sebagainya, adakah doktor boleh melihat bahawa angka KDNK kita seharusnya lebih tinggi daripada apa yang kita sasarkan?
Ya, itu yang kita dapat lihatlah. Dan saya fikir pun sudah ada banyak kajian yang menunjukkan bahawa salah satu sebab ini kita memfokus kepada RCEP ini dan juga CPTPP ini adalah bagaimana kita boleh akses kepada pasaran yang lebih luas. Itu sebenarnya tujuan dia, dengan mengurangkan tarif, okay? Dan ini sekaligus sebenarnya akan meningkatkan pertumbuhan pada sekitar 1-2% macam tu, dan dia juga dapat seperti yang disebutkan lah, facilitate reform yang diperlukan di negara kita, terutamanya ke arah digitalisasi dan juga terutamanya ke arah yang kita katakan sustainability. Ini penting dalam konteks pasca pandemik, dan saya juga fokuskan tadi bagaimanapun kerajaan telah pun bagi saya memberikan banyak manfaat. Kalau kita tengok dalam pakej rangsangan ekonomi dan juga bajet 2022, banyak insentif diberikan kepada PMKS kita, pemain-pemain PMKS untuk nak beralih ke arah digitalisasi dan juga memberikan pelbagai insentif untuk automasi dan sebagainya, supaya kita boleh bersedia untuk menembusi pasaran RCEP ini. Memang kita faham dia ada dia punya cabaran juga kan. Jadi kalau kita tidak bersedia, kita tidak mahu keadaan di mana mungkin juga kita akan terkebelakang dan tidak dapat bersaing dengan pemain-pemain PMKS di dalam negara yang terlibat di dalam RCEP ini, Najib.
Okey, terima kasih Dr. Irwan Syahzan Abidin, pakar ekonomi UUM, membincangkan tentang RCEP ini, RCEP yang kita masih lagi menantikan ratifikasi bagi Malaysia sendiri. 10 negara sudah meratifikasi dan juga berkuat kuasa 1 Januari dan juga Korea Selatan pada 1 Februari nanti. Malaysia di mana kedudukan kita dan juga pendirian untuk mempercepatkan proses ratifikasi ini dalam usaha kita merancakkan lagi pemulihan ekonomi. Terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Syahzan Abidin. Baik, sekian sahaja Niaga Awani untuk jam ini. Saya Najib Arof. Assalamualaikum dan salam hormat.